Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Македонці, серби та чорногорці з наступного року подорожуватимуть з Європою без віз.
Nos experts ont évalué les progrès faits par l'ARIM, le Monténégro et la Serbie.
Верховний представник Європейського Союзу Хавьєр Солана попрощався з Балканами.
Odluke Evropske komisije o viznoj liberalizaciji za Crnu Goru je značajna i bit će od konkretne koristi prije svega mladim i poslovnim ljudima.
Грузія сподівається, що Росія вже не воюватиме з нею.
Ყველანაირი აგრესიული გეგმა უახლოეს პერსპექტივაში მათ ჩაშლილია და ომი, როგორც მათ წარმოედგინათ, ან მათ თავის ოცნებებში და გეგმებში ჰქონდათ, აღარ იქნება.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Правозахисницю Наталію Естемірову, яка зникла сьогодні в Чечні, знайшли мертвою в Інгушетії. Речниця Міністерства внутрішніх справ Чеченської Республіки повідомила, що тіло Естемірової з двома кульовими пораненнями в голову знайшли поблизу міста Назрань. За словами речниці, немає сумніву в тому, що Естемірову вбили. Заступник директора російського представництва правозахисної організації Human Rights Watch Тетяна Локшина розповіла Радіо Свобода, що сьогодні вранці Естемірова вийшла з дому в Грозному, і від того часу її мобільні телефони не мали доступу, а саму її ніхто не бачив. Хоча протягом дня в неї було заплановано кілька важливих зустрічей. Як повідомив Радіо Свобода, член правління товариства «Меморіал» в Назрані Усам Байсаєв, є свідки, які бачили, що невідомі особи заштовхували Естемірову до автомобіля, і вона кричала по допомогу. Наталія Естемірова займалася розслідуванням злочинів, пов'язаних із тортурами, стратами і зникненням людей у Чечні. Ця діяльність не подобалася керівництву Чечні, розповідає правозахисник Тетяна Локшина.
На сьогодні Наташа залишалася одним із тих небагатьох, хто далі працював у Чечні і розповідав про ті злочини, які коять силові структури підконтрольні президентові Чечні Рамзану Кадирову. Саме від Наташі отримують первинну інформацію міжнародні організації.
Товариство «Меморіал» звернулося до всіх офіційних осіб і до ЗМІ не замовчувати те, що сталося. Наталія Естемірова – лауреат багатьох премій, зокрема першої премії Анни Політковської за 2007 рік. Міністерство закордонних справ України підтверджує дані про те, що внаслідок катастрофи вертольота Мі-26 вчора в південній афганській провінції Гельмент загинули шестеро членів екіпажу, всі громадяни України. Як повідомили у прес-службі МЗС, гелікоптер належав молдовській авіакомпанії Air Petokos і на контрактній основі виконувався в рамках гуманітарної місії під егідою міжнародних сил сприяння безпеки в Афганістані. Розслідування трагедії триває. Як повідомляли іноземні ЗМІ з посиланням на Державну адміністрацію цивільної авіації Молдови, вертоліт був збитий ракетою. Британський генерал виступає за збільшення міжнародних сил в Афганістані. Начальник Генштабу Збройних сил Великої Британії генерал Річард Даннат висловив таку думку в сьогоднішньому інтерв'ю із афганської південної провінції Гельмент британській телерадіокомпанії BBC. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун зі свого боку заявив, що президент Афганістану Хамід Карзай обіцяв надіслати до провінції Гільмен, де йдуть запеклі бої з талібами, додаткові афганські підрозділи. У Великій Британії останніми днями розгорілася гаряча політична дискусія про стратегію дій в Афганістані після того, як за останні два тижні в боях із талібами загинули 15 британських військовослужбовців. У Чорному морі тривають американо-грузинські морські навчання. Це перші подібні маневри від часу російсько-грузинського конфлікту у серпні минулого року. В навчаннях, які проходять у грузинських територіальних водах між портами Поті і Батумі, бере участь есмінець ВМФ США «Стаут» і кораблі берегової охорони Грузії. Європейський Союз зможе скасувати візи для трьох балканських країн. Європейська комісія пропонує скасувати візовий режим для Македонії, Чорногорії та Сербії. Це рішення тепер мають підтвердити 27 країн ЄС та схвалити Європарламент. Однак більше про це далі у передачі. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні Європейська комісія запропонувала встановити безвізовий режим з Македонією, Сербією та Чорногорією. Якщо пропозицію підтримують на наступній Раді європейських міністрів і у Європейському парламенті, то з 1 січня 2010 року громадяни цих трьох балканських країн вільно подорожуватимуть цією шенгенською зоною. Водночас інші дві держави Західних Балкан – Боснія, Герцеговина та Албанія – все ще не досягли необхідних критеріїв для скасування віз. Про сьогодні рішення Європейської комісії ми говоримо з брюссельським кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремітцею. Віталію, яких, власне, стандартів досягли Македонія, Сербія та Чорногорія, що дають Євросоюзу можливість скасувати візові взаємини з цими країнами?
Вимоги Європейського Союзу для відміни візового режиму загалом однакові для всіх. Це насамперед введення захищених біометричних паспортів для громадян цих країн, наступний критерій – високий рівень охорони кордонів та грамотна міграційна політика. Третя вимога – це ефективна боротьба проти організованої злочинності, корупції та торгівлі людьми. І остання умова, яку слід виконувати країні, що прагне відміни віз – це повага до засадничих прав людини. З огляду на те, що країни Західних Балкан наближаються до відповідності цим умовам, віце-президент Єврокомісії з питань юстиції, свободи та безпеки Жак Барро сьогодні заявив.
Nos experts ont évalué les progrès faits par l'ARIM.
Наші експерти оцінили хід прогресу у колишній Єгославській республіці Македонія, Чорногорії та Сербії. З огляду на здійснений поступ, ми можемо сьогодні запропонувати Європейській Раді, що засідатиме наприкінці жовтня, скасувати візи для цих країн, починаючи з 1 січня 2010 року.
Suppression des visas à partir du 1er janvier 2010.
Заявив сьогодні Жак Барро. Причому тільки Македонія повністю виконала всі необхідні умови для переходу до безвізового режиму. Все ще залишаються деякі недоліки у Чорногорії, що у першу чергу пов'язані із законодавством про набуття громадянства. А щодо Сербії, то зрозуміло, що її проблеми пов'язані із Косово. Тим часом інші дві держави цього регіону, а саме Боснія-Герцеговина і Албанія, хоч і отримали дорожню карту на скасування віз одночасно з іншими, все ще не здійснили всіх необхідних реформ. Зокрема, там ще не впроваджені біометричні паспорти. Також, з огляду на численні фактори безпеки, не буде змін у візовому режимі між Європейським Союзом та Косово.
Природньо, що в такому випадку боснійці та албанці почувають себе дещо обділеними. Але очевидно, що у рішенні комісії чималу роль відіграли також внутрішні, міжетнічні негаразди в цих країнах. Що ви думаєте про це, Віталію?
Очевидно, що експерти Єврокомісії, вивчаючи ситуацію у тій чи іншій країні, беруть до уваги всі аспекти, що можуть вплинути на стан безпеки та міграцію. Цікаво, що чимало і європейських дипломатів, і представників неурядових організацій, зокрема у країнах Балкан, вбачають у збереженні візового режиму з Боснією і Албанією не лише етнічне, а й релігійне підґрунтя. Адже мова йде про країни з населенням, яке сповідує іслам. Проте єврокомісар з питань розширення Олі Рен сьогодні також дав своє пояснення.
Боснія-Герцеговина,
на жаль, останніми роками витратила час на націоналістичну риторику, замість того, аби впроваджувати необхідні реформи для блага своїх громадян та наближення безвізового режиму. Тож тепер все у руках її державних лідерів – використати нещодавно отриману можливість завершити реформи та закінчити приготування, аби ми змогли рекомендувати безвізовий режим з ними до середини 2010 року. Зауважив комісар Олі Рен. Проте і до тих країн, що досягли прогресу і мають перейти до безвізового режиму вже наступного року, Єврокомісія час від часу надсилатиме своїх інспекторів. Вони стежитимуть за дотриманням усіх умов та зобов'язань перед Європейським Союзом.
Європейський Союз відкриває свої кордони для Македонії, Сербії та Чорногорії. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єремітцею. Верховний представник Європейського Союзу у справах зовнішньої політики та політики безпеки Хав'єр Солана завершив триденний візит на Балкани, в рамках якого перебував у Сербії, Македонії, Косові та Чорногорії. Оглядачі зазначають, що йшлося про підсумковий або прощальний візит, оскільки Солана у жовтні покидає цю посаду. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамаш. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Отже, якщо йшлося про підсумковий візит, то які підсумки можна зробити, пане Михайле?
В ході зустрічей з керівниками у Белграді, Скоп'є, Приштині та Подгориці Солана висловив підтримку проєвропейських сил і зазначив, що Сербія, Македонія та Чорногорія, як вже сказано у нашій передачі, зробили значні кроки на шляху приєднання до Євросоюзу. Оскільки він незадовго відійде з посади, то Солана не ставив жодних додаткових умов. А у розмові з президентом Сербії Борисом Тадичем він все-таки нагадав, що європейські перспективи Белграда обумовлені співробітництвом з Міжнародним трибуналом з воєнних злочинів.
Пан Солана в минулому також був генеральним секретарем НАТО, і, очевидно, він брав участь у врегулюванні кризи 90-х років.
Так, і через це люди тут по-різному ставляться до Солани, адже саме він 10 років тому дав розпорядження для початку повітряних ударів на Сербію. Через це у Сербії є чимало таких, хто називає його ворогом та навіть катом сербського народу. А з іншого боку, він після скинення режиму Слободана Мілошевича надавав підтримку реформаторам у Белграді. І через це його останнім часом називали і сербським адвокатом у Брюсселі.
А як Хав'єра Солану прийняли у Косові?
Для косовських албанців, незважаючи на те, що вони безвізовий режим не матимуть від наступного року, Солана насамперед людина, котра прискорила виведення сербських сил з провінції і таким чином уможливила проголошення незалежності Косова. Все-таки Солана нагадав президентові Фатміру Сейдію та іншим керівникам, що ще не всі країни Євросоюзу визнали незалежне Косово, та що ще рано говорити про запровадження безвізового режиму для його громадян.
Пане Михайле, ми, власне, говорили про те, що сьогодні в Брюсселі повідомили, ну, в попередньому нашому матеріалі, що так, від початку наступного року громадяни трьох держав, які відвідав Солана, будуть в змозі їхати до країн Євросоюзу без віз. Які реакції в регіоні на це повідомлення?
Уряди у Белграді, Скоп'є та Подгориці запевняють, що це їхня заслуга, оскільки всі вони називають себе реформаторськими та проєвропейськими. А опозиційні діячі в трьох країнах попереджають, що остаточна постанова все-таки залежить ще від урядів 27 країн та від Європейського парламенту, і через це кажуть, що 1 січня наступного року ще далеко.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач по телефону із Білграда.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі давно і не раз говорив про можливість другого вторгнення Росії до його країни. Але останніми днями настала раптова зміна. Тепер грузинський керівник каже, що вже не тривожиться через це. І ця зміна сталася відразу по тому, як Москву відвідав президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. Тему продовжує Сергій Драчук.
Неочікуваний кінець побоюванням президента Грузії став очевидний ще 9 липня. Тоді на засіданні Ради національної безпеки, яке транслювали на телебаченні, Міхаїл Саакашвілі заявив:
«Усі їхні агресивні плани на найближчий час провалилися. Війна, яку вони собі уявляли, яку планували і про яку мріяли, не відбудеться. Заплановане воєнне вторгнення проти Грузії буде неможливо здійснити завдяки новій геополітичній реальності.
Вони, про яких говорив Саакашвілі, це Росія, а нова геополітична реальність, як натякають грузинські урядовці, настала внаслідок візиту до Москви президента США, який закінчився попереднього дня перед цією заявою, 8 липня. Барак Обама використав поїздку до Росії, щоб наголосити на необхідності дотримувати суверенітет і непорушність кордонів Грузії та України. А чільні грузинські урядовці Турції заявили Радіо Свобода, що за лаштунками цього візиту були й твердіші заяви. Як стверджують ці неназвані урядовці з Грузії, їхні американські колеги повідомили Тбілісі, що американський керівник прямо сказав президентові Росії Дмитрові Медведєву: будь-який напад на Грузію матиме тяжкі наслідки, і Вашингтон уже не залишиться осторонь, як то було під час конфлікту у серпні минулого року. У Білому домі не відповіли на прохання Радіо Свобода підтвердити чи заперечити цю інформацію. Директор Тбіліського відділку міжнародної кризової групи Лоренс Шіц підтверджує, що після візиту Барака Обами до Росії настрої чільних грузинських урядовців помітно змінилися.
Головне послання, мабуть, висловили в Москві. Це без сумніву. Вочевидь, воно буде досить енергійне, бо раптом грузинські урядовці стали абсолютно впевнені, що цього літа війни не буде.
Російський військовий аналітик Павло Фельгенгауер каже, що теж знає про попередження Обами російським керівникам у перебігу московського саміту, але він не впевнений, що це стримає Кремль.
Росію попередили, що це неприйнятно. Але що означає неприйнятно, це інше питання. Я не певен, наскільки сильне було американське попередження і наскільки серйозно його сприйняли в Москві. Але це була єдина можливість, яка ще залишилася. Саміт був останньою можливістю відвернути війну цього літа.
Фельгенгауер, який свого часу правильно передбачив, що в серпні минулого року Росія нападе на Грузію, теж останнім часом попереджав про можливу нову війну. І нині, після щойно закінчених російських військових навчань «Кавказ-2009», російські командири вирішили, що їхні війська готові до бою, попереджає він. За словами аналітика, все вирішиться до середини вересня. Якщо доти війна не почнеться, то далі небезпеки цього вже не буде через погодні умови на Кавказі. Але тим часом іще нічого, напевно, не вирішено.
Зараз якраз небезпечний час. Досить скоро побачимо. А зараз залишається тільки сидіти і чекати. З військового погляду все готове. Привід починати є, можливості починати є.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Українці на півдні Італії – не дешева робоча сила, говорить генеральний консул України в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Тут абсолютно нелегко українцям. Я запитаю, а де легко? Люди би сюди приїхали, якщо б в Україні було все гаразд. Люди хочуть працювати.
Сьогодні в Києві презентували українську модель «зеленого інкубатора».
Зелений інкубатор працює у двох напрямках – пошуки впровадження енергозберігаючих технологій у бізнес та інформаційно-освітня кампанія.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських видань продовжують висвітлювати тему ризиків для безпеки, пов'язаних з агресивною поведінкою Кремля стосовно свого ближнього зарубіжжя. Оглядачі звертають увагу на заяви глави українського уряду і кандидата президента Юлії Тимошенко щодо нового оберту в стосунках України з найбільшим сусідом. Деякі європейські газети наголошують на проукраїнські позиції нового глави Європарламенту поляка Єжи Бузика. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Відомий американський фахівець з питань історії і політики Росії професор Річард Пайпс написав чергову статтю для Moscow Times, у якій застерігає від зарозумілості у формуванні політики відносин з Кремлем. Пайпс вважає реальну неспівмірність можливостей і бажання Росії бути світовою державою дуже небезпечною для світу, особливо для сусідів Москви. Тому американський русист закликає Сполучені Штати Америки будувати стосунки з Кремлем на основі реальних підходів і з обережністю щодо інтересів Москви у своєму ближньому зарубіжжі, та не поступатися Росії стратегічними інтересами у Європі і обов'язково продовжувати впровадження протиракетної оборони в Чехії та Польщі. Разом з тим, Річард Пайпс на сторінках Moscow Times попереджає, що, цитую, багато росіян надалі вважають Україну, Кавказ і Центральну Азію невід'ємною частиною російських володінь, кінець цитати. Тому, на думку американського фахівця, цитую, зарубіжні держави повинні проявляти величезну обачність, маючи свої плани у даних регіонах, кінець цитати. Річард Пайпс також не виключає, що у разі, цитую, вступу України до НАТО реально, що Кремль Кремль з усією серйозністю замислиться над воєнною інтервенцією у відповідь. Кінець цитати. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung називає нового главу Європарламенту Єжи Бузика, цитую, тихим поляком на європейській сцені, кінець цитати, і характеризує 69-річного сілестя як, цитую, спокійного, відкритого, компетентного, старанного і готового до компромісів політика, кінець цитати, якого поляки вже вдруге майже півмільйоном голосів обрали до Європарламенту. Газета інформує, що цей правий польський політик виріс із лав Солідарності і був главою уряду під час президентства Олександра Квасневського, здійснив у Польщі важливі реформи пенсійного забезпечення, охорони здоров'я, адміністративного управління і освіти. Разом з тим, Neue Zürcher Zeitung наголошує, що Єжи Бузик не лише яскравий прихильник боротьби з глобальним потеплінням, але також ратує за зближення між Європейським Союзом та східним сусідом Польщі Україною. Бузик, як пише Neue Zürcher Zeitung, цитую, за розбудову стосунків між Європейським Союзом і Києвом. Кінець цитати. Таким був деякий тем європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Через численну наявність українців на півдні Апенін, місто Неаполь називають українською столицею Італії. Минає рік, як там діє Генеральне консульство України, і за цей час культурна присутність України посилилася. Так вважає генеральний консул у Неаполі Володимир Караченцев. З ним спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
У політичному плані співпраця між двома країнами не надто активна, зокрема через сильні проросійські настрої в Італії. Наскільки продуктивною ведеться дипломатична робота з місцевою владою для зміцнення двосторонніх контактів?
Можна говорити про доброзичливі взаємини, які можна окреслити, звичайно, дружніми. Коли ми говоримо з місцевими політиками, вони практично усвідомлюють проблеми України сьогодні, але усі спілкуються з українцями, зі мною, зокрема, як з європейцями, як представником держави, яка, якщо сьогодні не є, то незабаром стане членом європейської сім'ї.
Неаполь та його околиці мають славу проблемного регіону в Італії. Чим же ця неблагополучна область притягує сотні тисяч українців?
Я для себе також таке питання ставив. Я думаю, що це світло, це тепло. Не лише і сонця, яке оточує людей. Хоча тут нелегко, абсолютно нелегко українцям. А я запитаю, а де легко? Люди би сюди приїхали, якщо б в Україні було все гаразд. Люди хочуть працювати. Є можливість. Вони шукають цю нішу і допомагають і своїм сім'ям, і державі.
Чи є якісь негативні моменти української присутності?
Нещодавно відбулася операція по затриманню злочинців на автори. Затримано двох українців. Тобто є, звичайно, якісь негативні приклади і в нашій громаді. Це нормально, напевне. Бо більшість, я би з ким не говорив, ніхто мені не може дорікнути, що серед українців є люди, які бомжують, які крадуть. Ніхто з протягнутою рукою, я нікого з українців не бачу.
Стосовно інтеграції українців в італійське суспільство, чи бувають проблемні конфліктні ситуації?
Не траплялося. Ну, ви ж самі знаєте, що українці – це не конфліктний народ. Українці шукають роботу, знаходять, працюють.
На Апенінах вихідців з України сприймають переважно як нещасних заробітчан. За вашими спостереженнями, пане консул, чи прийде той час, коли громада позбудеться статусу дешевої робочої сили?
У усіх куточках мого округу немає такого розуміння, що ми є просто дармова робоча сила. Можливо, не всі знають ім'я Березовського Максима, можливо, не всі знають ім'я Юрія Дрогобича, але принаймні Андрія Шевченка. Реально сама інтеграція, вона вже відбулася і не сьогодні, а тисячу років, коли створювалася і формувалася Європа.
Так вважає генеральний консул України в Неаполі Володимир Караченцев. З ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. За даними Шведського інституту розвитку, державний бюджет України не отримує понад 167 мільйонів доларів щомісяця через застарілі мережі та системи енергопостачання. Навчити державу культурі економного енергоспоживання готова українська громадськість. Нині в Києві презентовано українську модель «Грін-інкубатор» – зеленого інкубатору. Про те, що він собою являє, Богдана Костюк.
У Швеції, Норвегії та інших країнах Європи «Зелений інкубатор» – це ініціативи із втілення енергозберігаючих технологій і упровадження екологічно безпечних виробництв в економіку. Тобто це поширення так званої культури споживання енергії. Ініціатори української моделі «Зеленого інкубатора» – брати Андрій і Роман Зінченки, які працюють у консалтинговому бізнесі та Всеукраїнська асоціація енергозберігаючих міст. За підрахунками асоціації, щодня Україна втрачає майже 5,5 мільйонів доларів через неекономне споживання енергії. А можна ж було ці кошти вкласти в інноваційне підприємство. І з часом перетворити Україну не на імпортера, а на експортера енергії, вважає Роман Зінченко.
Україні потрібно для себе поставити мету енергетичного лідерства. Лідерство передбачає відхід від пасивної моделі, їж те, що тобі дадуть. Лідерство передбачає довготривалу, сконцентровану роботу над розвитком ось цих можливостей. Експорту – це скорочення внутрішнього споживання, над розвитком інновацій, над підтримкою наших інженерів, над підтримкою наших виробників. Ми маємо зараз певні досить серйозні можливості для лідерства в секторі енергетичному, в секторі виробничому і в секторі інженерному. Це величезний ринок.
До речі, з Романом згодні експерти Шведського інституту розвитку. За їхніми даними, українських запасів біогазу вистачить, щоб обігріти Україну і Польщу. Україна посіла друге місце в Європі з виробництва панелей для сонячної енергетики, а сама ці панелі не використовує, кажуть шведи. Тож «Зелений інкубатор» працює у двох напрямках – пошуки впровадження енергозберігаючих технологій у бізнес та інформаційно-освітня кампанія, каже Андрій Зінченко. І пояснює це відсутністю у більшості українців культури споживання енергії і дбайливого ставлення до екології. Андрій розповідає.
Ми організуємо для журналістів тренінги. Для того, щоб журналісти стали принаймні в цьому секторі, який є критично важливим для України, цербарами енергоефективності.
Серед найближчих планів «Грін-інкубатору» також семінар за участю Всеукраїнської асоціації енергозберігаючих міст та освітян із використанням інформації про зелений досвід українських та європейських громад і робота з малим і середнім бізнесом, що зацікавлений у подоланні залежності держави від імпорту енергоносіїв та від використання застарілих виробничих технологій. Ініціатори «Зеленого інкубатора» переконані, якщо не виховувати культуру дбайливого використання енергії зараз, то знову 1 січня уся Європа спостерігатиме чергове реаліті-шоу під назвою «Газпром перекриває газ Україні». З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Печ, адміністративний центр угорської області Барання, знаходиться за 200 кілометрів від Будапешта. Це п'яте місто Угорщини за кількістю населення, майже 157 тисяч осіб. Про те, чим славиться Печ, розповідає Василь Плоскіна.
Печ у середні віки по великоморавському називали «пет», тобто «п'ять». У німців воно було «фюнхкірхен», себто «п'ять церков». Латиняни нарекли його «квінке еклезія», а древні римляни звали його «сопінає». Оскільки місто розташоване в прикордонні, які лише народи, етноси і племена тут не жили. Кельти у 4 тисячолітті до нашої ери, античні римляни, паннонці, авари, гунни і вже пізніше слов'яни, угорці, турки, німці. До нашого часу в Печі збереглися руїни ранньохристиянського некрополя 4 століття нашої ери. Завдяки їм місто у 2000 році потрапило до списку світового спадку ЮНЕСКО. Не менш цікаво поглянути на мечеть Хасана Якова Алі, збудована турками у 16 столітті. Досить непогано зберігся до нашого часу навіть мінарет висотою 23 метри. Турецька громада кілька літ тому спорудила в Печі пам'ятник султану Сулейману, вінценосному чоловікові Роксолани, української попівни з Галичини Насті Лісовської. А з 19 століття в місті до сьогодні діє відома у світі порцелянова мануфактура Жолної. В ці дні її вироби експонують в залах Європарламенту. Один з його депутатів з угорським корінням, сеньор Антоніо де Бласіо, сказав:
«Мануфактура жолної упродовж кількох століть робила добре ім'я місту Іпеч у світі. Я, як депутат Європарламенту, маю певний моральний обов'язок перед жолної, і тому представив цю виставку світові».
Порцелянові вироби з Пейча виставлялися на численних міжнародних виставках, оскільки серед них можна знайти не тільки європейські, а й східні мистецькі мотиви. У 2010 році мануфактура жолної отримає одне з почесних місць у культурологічному центрі площею 50 тисяч квадратних метрів. Поруч з відомою порцеляновою експозицією відбуватимуться різноманітні заходи мерії міста Пейч. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.